Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Bonvenon, gesignoroi, en la cent quardec sesa Esperanto elsendo de la Pola Retradio. El Hanojo bonvenigas vin Barbara, premiere la 2 de augusto. Mercredo, kiel mi informis, estis la tradicie excursa tago, en kiu ne okazis la congres laboroi kaj prezentoj, aliflanke la tago donis la ŝancon konatiĝi kun la naturbelaĵoj de Vjetnamio en la ĉirkaŭaĵo de Hanojo. Kun Vjetnamio la kongresanoj havas la ŝancon konatiĝi ankaŭ per apartaj prelegoj. Lunde okazis la unua el la serio pri vietnama tradicia robo, aŭ zajo. La lasta el la serio okazos vendrede kaj traktos modernan skribosistemon por la vietnama lingvo. Hodiaŭ tio estas ĵaŭde, estis planita tiu pri vegetarismo, ne nur plezuro kaj arto, en kies fino oni planis prezenti duon pretigitajn ingrediencojn kaj kelkajn pladojn. Hodiaŭ okazas ankaŭ la lasta el la rendevuoj Vjetnama Expresse. Vjetnamaj akcentoj elstaris dum la solena inaŭguro, kiam post sia parolado la UEA prezidanto Prabal Das Gupta ricevis el la manoj de la vicprezidanto de la Vjetnama Socialista Respubliko medalon de amikeco por Universala Esperanto-Asocio. Tiun momenton sekvis bunta kultura pauzo kun koreografia sceno kaj kanto de vietnamaj artistoj. La lasta dimanĉo estis anoncita krome kiel aparta vietnama tago, kiu sekvis preskaŭ tuj post la solena inaŭguro. En ĝia komenco la aŭtoritatoj de la lando solene disdonis ordenojn al tiuj esperantistoj, kiuj agis por la antaŭenigo de Vjetnamio en sia propra lando aŭ internacie. La sekvintaj tri prelegoj traktis temojn: Vjetnamio survoje al renovigo kaj konstruado de la lando, Ho Chi Minh kaj Esperanto, kaj vjetnamaj medicinaj plantoj. Post tagmeze okazis planto de arbo omaĝe al la 97 UKO kaj starigo de memorŝildo pri Esperanto en la Hanoja Parko de Amikeco. Kiel mi jam informis, dimanĉe vespere ĉiuj ĝuis la kulturan programon kadre de la Nacia Vespero en la plenumo de la kant-instrumenta ensemblo Thang Long. Evidente, konatiĝo kun Vjetnamio okazas unuavice per la kontaktoj kun vjetnamaj esperantistoj kaj kontaktoj kun mezaj vjetnamoj surstrate en butikoj, restoracioj. Sendube, inter surprizaj spertoj estas la amasa uzo de motorcikloj, kaj stormaj pluvoj karakterizej por ĉi tiu jar sezono. Antaŭ ni do ne nur laŭvicaj laborplenaj kongresaj tagoj, sed ankaŭ tagoj dum kiuj ni kolektos spertojn pri la vivo en Vjetnamio kun fortiĝanta Esperanto-movado. El Hanojo parolis Barbara Pietrzak. Proksimiĝante al la fino de nia raporta sonsceno, mi invitas vin por laŭvica sondokumenta renkontiĝo el la nunjara kongresurbo. Ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.